Zoma fatelo mifolo ni volana oktobra taona telo amby roapolo amby roa arivo ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco mihinana hoary ny lohateny. Mbola itoy anio ny fivariana tseram-potoana ny antin'ny Merandola tinapakareo olona omaly ny fanesorana amin'ny toerana ny filohany Razafy Mahefa Herimanana. Miemotra amin'ny 16 novambra indray ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany ary ny ampy 15 andro ny fampielezan-kevitra voatazona kosa ny datin'ny 20 desambra fifidianana fiodinana faharoa raisy araka ny fanapahan'ny HCC. Ifamaliana kosa ny resaka fanakorotana ny eo amin'ny kandidat larana fahatelo izay manao ny fampielezan-kevitra sy ireo vondro ny kandidat raiky ambin'ny folo tsy miemotra amin'ny DAB ampilaminana. Any ivelany 13 teratany frantsay vao marina fa maty ary 7 hafa tsy hita popoka ankoatr'ireo lasa takalonaina ho ny filoha frantsay raha nanao tatitra amin'ny ady misy teo amin'ny Hamas sy Israely. Ary ry vandrany avy malala sy ry volaino hiaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay amin'nylala manasanao mitiavana ary nizotra amin'ny farany ny vaovao. Ny pejy politika mazava loatra no isantarantsika ny fiarahana amin'ity Zoma maraina ity. Andeha hiverenantsika iainana kely ny zava-nisy teny amin'ny antenin'ny Merandola Anosikely Omaly. Nisoron'ireo olona misy 15 tamin'ny toerana nahafilohan'ny antenin'ny Merandola azy Andriamatoa Razafy Mahefa Herimanana. Tsy nanatrika ny fotoana nanaovana ny fifidianana nisorana azy tamin'ny toerana moa izy satria efa nivoaka ny efitrano fivoriana mialoha. Raha ny zava-nisy teny Anosikely nitarika ny fivoriana toy ny mahazatra Andriamatoa Razafy Mahefa Herimanana. Nankatoavan'ireo olona nandritra izany ny volavolana fandaharam-potoana izay tokony anomboka amin'ny fametrana ny samboady ho an'ny lo olona vao nitendrena ny jeneral Ravalomanana Richard araka ny arahany famakiana ireo fehikevitra natonga ireo lo olona anova ny ampahany amin'ny promasitra ary faranana amin'ny fanalana fifidianana amin'ny fanalana na tsy ny filoha amperinasa zany. Avy hatrany nefa dia nanome toromarika amin'ny hamakiana ny antony fehikevitra io ny filohan'ny antenin'ny Merandola Herimanana Razafy Mahefa. Raikitra avy hatrany ny satroka mitaky ny irosoana amin'ny fametrana samboady nidina avy any amin'ny toerana fitarihana ny fivoriana mihitsy ny filoha lefitra ny antenin'ny Merandola Nicolas Arabe Mananjara nitaky fivoriana amin'ny katotrano arahana toy izao ny zava-nisy teny an-toerana.
Raha sitaka ao Andriamatoa filoha izay senatera reto raha ilaina ny ifidianana indray anangatanana hoe inona no alefa voalohany dia ho proposenay hoe alefanay alohaloha ny fametrahana ny samboady ny Andriamatoa senater Richard Ravalomanana dia manaraka ny zotra izay efa napetraka antsika anatin'ny ordre du jour ampanajana to
azafady Andriamatoa filoha le amin'ny honorable Ravalomanana mihitsy samboady Andriamatoa filoha décoration hitako ordre national
zavatra mandry amisisina amin'ny tanàta ve zany.
Raha mamita atao fisakatana dia longa amin'izay tapaka ampiasainy mara Andriamatoa filoha azo atao.
Andriamatoa filoha ho antsika fiamana ao amin'ny biro marita senatera namana rehetra raha tsy madiso dia mangataka amin'ny vice-président angataka wiklo zay vao mitoindray ny tenika.
Na io izay sosokevitra samihafa narosondreo olona izay tsy niemotra tamin'ny heviny Andriamatoa Razafy Mahefa Herimanana filohan'ny antenin'ny Merandola. Na itsy izy nilaza fa olona lazaina fa marary saina ve dia ametraka samboady nandray fitenenana farany nentina ny nentiny namaranana ny fivoriana noho izany ity filohan'ny antenin'ny Merandola ity ary nampita afatra amin'ny andraisina andraikitra manoloana ny fanasokitan'ireo olona azy ho marary saina. Fanazavana
tsara aloha no milaza amintsika fa araky ny hitanareo amin'ny haino aman-jery reny dia ny olona zay asainareo ametrahako samboady de pretendazana amiko manao fanambarana nefa izy ny romosesy ary fanambarana tsy mifanarify velively mihitsy amin'ny fihavanana malagasy menasy ary izy halala mitandro fialaminana miaraka amiko ka aminay a de rava ny fihavanana tsy ametraka n'izany samboady zany ny tenako ary tsisy afaka anery amin'izany ataovy zany a amin'izay mety ho présidentnareo amin'ny herinandro. Mazava zay eny a karaha ny filazanareo fa nohony tsy fahasalamana ara-tsaiko zay lazaiko aminareo marina tokoa aloha fa azoko tirina tsirairay avy nareo zay nanosonia zany a satria mba misy angeny mpitsabo tenao ohatra ny olom-panjakana rehetrarehetra zay mitondra firenena faharoa eto amin'ny firenena tsy maintsy manao contrôle médical isaky ny telo volana ary azoko aseho anareo zany a fa dosie matevina ka ho avy ny certificat médical ary tsy mitombona velively zany ka dia ao a ny fitsarana avo a momba lalam-panorenana zay ametrahako rekety ihany koa anamarina na mitombona na tsy mitombony zao ambarako aminareo ihany fa mety tsy mitovy ny hevitritsika ho a ary tonga amin'tsy fitokevitsika kanefany a aoka re fiavarana amintsika itoy an-trano ary nysona toko aminareo a tsy anganenako velively raha va amin'ny fivoriana.
Sahibina fa efa adiny roa mahery tao rindra ny fotoana tokony anombohan'ny fivoriana vao nigadona teny Anosikely. Andriamatoa zafy mahefa hery manana ny tafafoty tamin'ny mpanogazety avy hatrany izy raha vao tonga teny an-toerana ary nilaza fa tsy nahazo fanasana tamin'izao fivoriana tsy ara-potoana izao ary misy koa ireo olona mbola tavela any amin'ny faritany. Nanamafy ny antso amin'ny fitoniana ho an'ny vahoaka malagasy izy nambarany tao rindra ny fivoahan'ny efitrano fivoriana kosa fa tsy manara-dalàna ny fivoriana eny Anosikely toy izao ny valiteniny izay nomeny raha nanontaniana amin'ny mety fisiny fifanarahany amin'ireo kandida misy raika ambin'ny folo.
Zaho koa de olona fantatrareo tsara fa avao amin'ny mouvance présidentielle ka fantatrareo tsara karana lapanorenana dia antena koa no mandray ny filoham-panjakana vonjy maika président par intérim. Zany président zara intérim zany a dia natao indrindrindrindra tatana ny affaire courante sy ny fifidianana milamina zay akatoavindreto tsy maintsy neutre zany. Tsy misy zany amin'izao fotoana izao force politika afaka mibaiko filohan'ny antenomeron'olona fa ny firenena ny vahoaka feon'andriamanitra ihany no afaka mibitsika amiko ny lazana tokony hitondrako ny firenena.
Dia Sahikely an'izay nikatotrano nandritra minitra vitsy ireo olona taorianan'ny fivoahan'andriamatoa zafy mahefa hery manana ny efitrano fivoriana. Nitarika fivoriana avy eo ny filoalefitry ny antenimerandolona Nicolas Rabe Mananjara rehefa nisokatra ho andrehitra ny varavarana. Raikitra ny fanolorana ny samboady ho an'ireo olona ny jeneraly Ravalomanana Richard nandray fitenenana fo izy taorianan'ny fianahana nataony teo masonyireo olona. Tsy fitadiavana tombontsoa manokana ny fanekeko olon'ny Madagasikara fa tena fitsonjovana ny firenena raha ny fanazavany izay nanantsy santitra trandry sy ny resaka fihavanana rantsika ny ampany tamin'izay lateny izay.
Voalohany indrindra dia misaotran'Andriamanitra sika fa tosa soma tsara izao lanonana zao a na inona na inona mety zavatra aseho a amin'ny mahatanytany a amin'ny maha-olombelona antsika. Zay nisaorantsika amin'Andriamanitra zay a. Misaotra anao Andriamatoa vice président, mianareo birao maharitra ianareo namana ataon'olona nanaiky nanatosany zao a lanonona izao. Ny amo zany no tena ataoka fa reanareo teo le fianianana zay fianianana ny antenimeran'olona rehetra zany antenimeran'olona zany a zany lolona zany a de olona raha ny tokony zany tokony olona endry zany a de ezaka hoendry arak'izay azo atao a zany a efa ny tenako hoe hitandro ny fihavanana arak'izay azo atao a satria misy teny ao amin'ny romanina toko faharoambinny folo manao hoe raha mbola azo atao koa dia ataovy azy iavanan'ny olona rehetra.
Izay zany ny zavanisy teny amin'ny lapana Anosikely araka ny fanambarana teo dia mbola itohiana io ity fivoriana ity ka andrasina ny mety ho akony zany. Isikilan'ny resaka fifidianana filoham-pirenena dia itodika eny Ambohidahy tsika eny anivon'ny fitsaranavom-bolana ampanorenana. Miemotra amin'ny 16 novambra ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany ary araka ny fanapahana izay navoaka ny ACC andihan'ny voarakitra ao anatin'ny izay fanapahana izay moa fa azo raisina ny fitoriana nataon'ny Antoko Anjomara Rivobavona ny ARB sy ny kandida larana fahafito Andry Robelina. Miampy herinandro noho izany ny fampilezan-kevitra ka tsy mifarana raha tsy ny 14 novambra amin'ny 20 alina. Tanjona kosa tazonina kosa ny maromarina kokoa ny datiny ny 20 desambra ho an'ny fiodinana faharoa raha toka isy zany tsy mitombona nefa ny fangatahana ny lazan'ny kandida Andry Robelina sy ny antokony ny amin'ny fisina antony goavana tsy azo anoharana amin'ny fanemorana ny fifitianana ho hatrany ny fanapahana nataon'ny ACC andrasana araka izany didim-panjakana avoakan'ny governemanta manamarina sy manome toromarika amin'izay fanemorana amin'ny fifitianana izay mba hahafahan'ny mpikarakara ny fifitianana mandray fehfehitra mifandraika amin'izany ho hatrany ny teo anivon'ny ACC somary niteraka resa be moa ny fahitana izay fanapahana izay tamin'ny tranokalan'ny ACC omaly satria fotoana vitsy taorianan'ny fivoahana izany dia tsy tazana atao amin'ny tranokala indray izay ary rehefa avy eo dia mbola tazana ny verina indray ity fanapahana mankasika ny fanapa-kevitra amin'ny fifidianana filoham-pirenena ity fa Sahikely an'izay tsy manaiky ny fanemorana ny fifidianana ny kandida Andry Rajoelina. Tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana raha teo izany satria efa voafatran-dalàna ho izy fa ny 5 novambra ny fifidianana ary mandala ny ara-dalàna hatrany ny tenany. Tsy mitombona koa ny antony sy nambara fa anemorana ny fifidianana fa ireo kandida hafa no tarafanomboana fa variana mitarika olona teny an-dalambe fanohikevitra nefa izany fa tsy politika fa manohitra ny fanapa-kevitry ny fitsirana avy molam-pandrenana ny tenany nambarany izany tany ambanja omaly izay manohitra ny fampilezan-kevitra ka raha ny fantatra dia ao pourbege eo amin'nyity anio ity ary hiazo an'ny fianarantsoa rampitso saboty sy andeha arahantsika izay fanokevitra nentiny kandida larana fahatelo izay Etsy ankilany izay anomboka eny ampasam-pitondray ny hetsiky ny vondron'ireo kandida ao filoham-pirenena misy raika ambe folo anio Antananarivo renivohitra ao samy nana mafiatrany amin'ny fitandronany filaminana ireo nandray fitenenana omaly nandritra ny hetsika ny ainga teny ampasika ary ny farana teny Antanimena nanamarika ny hetsika omaly ny tsy fahitana ireo kandida sasantsasany izay voalaza fa namita hiraka sy adidy any amin'ny faritany ivelany Antananarivo manomboka misy hatrany koa etsakilany ireo andehan'olona maneho hevitra mitsipaka ny diabe ataon'ireto kandida ireto sy ny mpanaradia azy na izany aza tsy nisy aloha ny fifandonana ampahany tamin'ny lahateny nantaonny kandida azo andrenanarivelo teny antomadinika omaly
iady ataotsika iady a fanarandalàna satria ny lalàna iarovana vahoaka ray manontolo marina zatsy marina miado anareo izahay miado anareo a mba misy anyzany fanjakana tandalàna zany eto madagasikara ka tsy ny lehibe ihany no arovana fandinanina ny vahoaka tsota retareta zay a no ampinavantsika marobe ohatra zao ary toizantsika ataotsika mpilaminana foana satria nika avoavo kokoa ny voatsika fa tsy ohatrany sasa tsara hofantaritsika fa naritro zay herinandro mahery zay ananaovantsika nyty dibetya lamina foantsika rehetrarehetra misy tsy matato filaminana fa mitady korotana alao izy anakorotana any avany atsika filaminana ihany e aty ao anatin'ny filaminana tsika no afaka manangana firenena vany zay any zava-dehibe amitolona ataotsika zao toizatsika foan'io ary efa mieritra dolony any faritany rehetrarehetra mba andraisantsika afantarana an'izao tontolo zao a fa vahoaka malagasy rangaha vahoaka endry ary vahoaka mahay a
ivadika lafim-baovao hafa indray sika dingana iray sisa dia hotafiditra ao anatin'ireo firenena mpikambana eo anivon'ny ITA Madagasikara rehefa nangataka izany anomboka tamin'ny taona valo amby roa arivo tsy ny fampisehoana mangarahara amin'ny sehatry ny fitrandrahana renankibon'ny tany moa no atao hoe ITA tombontsoa lehibe amin'ny fananana azy io ny fatokisan'ireo mpampiasa vola ka sarika azy ireo hitrandraka renankibon'ny tany firenena mila fananana mila ny ITA Madagasikara satria manana otrikarena azotrandrahana sy avadika ho tombontsoany vahoaka nefa ilana ireo mpampiasa vola iraisam-pirenena ny fitrandrahana azy noresahany zany rehetra izany nandritra ny loabarendasy tetsy amin'ny mainin business ivato maly loabarendasy nanasana ireo mpisehatra isantsokajany amin'ny arenakibon'ny tany mba hakana ny fomba fijerin'izy ireo avy momba ny filosoan'ny madagasikara amin'izay sehatra ITA izay manazava ny minisitry ny arenakibon'ny tany sy ny loharanoko arena stratejika olivier kotomalala
maro a ny arena zay mbola tsy fantatsika tsara otrika arena ny fantatsika amin'ny ankapobeny eto Madagasikara ka mbola mila fampiasam-bola maro a zay vao ho tonga amin'ny famadiana ndreo otrika arena ankibon'ny tany reo lasa tena arena azon'ny vahoaka malagasy isitrahany avy ao izany famatsiam-bola miainga dia avy any amin'ny sehatry iraisam-pirenena ny sehatry iraisam-pirenena rehefa ampiasa vola nefa dia mitaky fenitra maro isan-karazany a ary anisan'izany tony fenitra ny hoe norma iaitia itony zava-dehibe ny fidirana ao anatin'izay a fenitra iraisam-pirenena zay misy tombana anakitelo a zay vao lasa pays membre zany tsika ary nisy fotoana koa moa noho ny zava-nisy teto amin'ny firenena dia nahato isika zany hoe tsy tonga dia nandroso zany a de tatiarina indray vao nanomboka indray zany tsika dia eo amin'le tombana fahatelo sady farany tsika izao ary ao anatiny mihitsy tsika izao zany a dia ambony dia ambony ny fanantenana fa antsika tafiditra amin'izay hoe pays membre izay. Nanomboka tamin'ny volana jolay izy io a, dia mitohy foana. Misy koa moa ireo rapport isan-karazana izay tsy maintsy atao, ajereny zareo daholo ahitany amin'ny fivoarana izay tsirosontsika mankany amin'ny fangararana izay a, dia tokony hamoaka ry zareo zany a vakiraokana rapport ataontsika hoe premier draftana rapportna évaluation a, tokony any amin'ny farany taona antsika mahitahita kokoa hoe manahoana fa processus ny azy la évaluation fa tsy examen ohatrany any ampianara.
Andrasana araka izany izay dingana ray farany ahafahan'i Madagasikara miditra amin'ireo firenena mpikambana eo anivon'ny EITI izay, fa totosa teny amin'ny misteran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy kosa omaly ny fanaovan-tsony hitahirikevitra ny tetikasa voalohany izay sahanin'ny ity ministera ity sy ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary toananan'ny FAO. Ny tetikasa voalohany moa dia tafiditra ao anatin'ny famerenana amin'ny tontolo iainana sy ny vohitra, mifantoka kokoa amin'ny vary sy ny kafe any amin'ny faritra Moromany, Vatovavy, Fitovinany ary Simondrefana, ary manome lanja ny rafitra ara-sakafo mahatra sy mirona mankany amin'ny fandripahan'ala. Tanjona amin'ny ity tetikasa ity ny fampiroboana ny rafitra ara-sakafo tsy manimba ala fa mifantoka amin'ny famokarana sy fampiodinana ny vary sy ny kafe. Manazava ny ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Vina Marie Orlea.
Ty tetikasa ity a dia manana ny vinavina ny anao ny fanorenana ny tany eo amin'ny ray tapitrisa mahery kely hektara eo, zany hoe 5 isanjato ny tantotsika zany a, dia efa hotratra ao anatin'itya tetikasa ity. Anisany ihany koa afatsika manaprofo a, satria tetikasa efa misy amin'ny firenena afrikana maro samihafa izy io, fa azo atao tsara ny mampiroborobo ny famokarana, ny fanatratrarana ny fahaleova tena ara-tsakafo, ny fanatsarana ny faripiainan'ny olona izay manodidina ny faritra rovana, amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fiarovana ireo harena voajanaharintsika. Maro moa izany ny asa hotanterahana ao anatiny a, ao ny resaka efa fantatsika ny resaka reboisement izay anisan'ny tanjony ao anatin'le izy a, iny ny anisany afatsika manarina ny rotany izay simba tao anatin'ireo fambolena sy fiompiana araka ny teneniko teo a. Izy ihany koa ny fambolena izay ho ataon'ireo tokantrano miisa 300,000 ireo ao anatin'izany a, ny fambolena ny vary sy ny fambolena ny kafe. Izy io zany dia ohatra ny sistema agroforesteriany, zany hoe mampivady ny resaka fambolena amin'ny resaka fiarovana ny arena voajanahary.
Amarana antsika ny vaovao avy eto an-toerana, ny pejin'ny fanatanjahantena ampiofana andreo mpitsara lalaobaolina kitra sy izay liny amin'izany ny sectionna distrika ny Betafo ny 3-4 novembra ho avy izao. Mitatitra ny vaovao Jean-Louis Rakotoarsoa.
Ny fahatsapana fifamia mahazo taona ireo mpitsara eto Betafo sy ny trangana savorovoro matetika mandritra ny fifaninanandalao izay miafara amin'ny fikasihatanana mpitsara sy ny tsy fahavitany izany lalao izany hatramin'ny farany no antony voalohany nanaovana izao fiofanana izao. Manazava Randre Miarso Salima, delegueny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena eto Betafo sady mpikarakara ny tournoi Grand Topin de football.
Izay dia efa mahatsapa fa manomboka miahazokony zokony ireo mpitsara eto an-tanàna ireo a, milina mpandimby, milina tanora isika ary mila fahavononana. Tsy mora ny asan'ny fitsarana izay niteraka resabe tato ato ny resaka arbitrana football. Tsy mora izy io fa miantra manaina mihitsy ny aza moa izany zay, ary misy aza moa ny voakasitanana misy ny arbitre, ary nisy izany tamin'ny alahady lasa teo, ary tsy azo le ferina izany fihetsika izany.
Ny instructeur international avy eo anivon'ny federasiona malagasy ny baolina kitra no miantoka ny fiofanana. Natao ho an'ny rehetra io fiofanana io, fa misy kosa ny manokana ho an' izay efa mpitsara mitantana lalao. Toy izao ny fanampim-panazavana.
Fampiofanana mpitsara baolina kitra erahana amin'ny instructeur international avy eo amin'ny federation ho avy eto Betafo, hampiofana sy hampianatra arbitre na football. Natao ho an'ny rehetra izy io.
Jean-Louis Rakotoarsoa mampity izany ho an'ny Radio Don Bosco.
Toy izao ireo vaovao avy any ivelany. Ny fantoko tamin'ny fandriam-pahalemana any amin'ny tanimasina sy Moyen-Orient nivavaka tamin'ny sinodin'ny eveka ao Mali tao amin'ny efitranony Paoly fahaenina ao Vatican. Nitarika izany moa ny kardinaly Louis Raphael izay nanentina amin'ny fiombonam-bavaka amin'ny tanimasina sy Ukraine. Toraka izany koa ny herisetra misy any Iraka, Iran ary Liban no marihany fa miandrandra fanantenana ao anatin'ny famendrehana sy firahalahiana roa-ponina fa tsy tebiteby anaty fanahiana sy tahotra. Telo ambin'ny folo ireo teratany frantsay maty nandritra ny fanafirana ataon'ny hetsika islamista palestiniana izay mifeny faritry Gaza. Fito ambin'ny folo hafa mbola tsy hita popoka ary tsy salasalana fa misy amin'izy ireo no natao takalonaina. Araka nitatitra nentin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron, ho ampitombon'ny fitondrana frantsay manomboka ny Sirampis Reside na fanamampody ireo teratany any Israely. Raha nentontana isa ofisialy navoaka ny consul general any Tel Aviv manodidina ny roa arivo sy enina alina ireo teratany frantsay ny amin'ity firenena ity, maherin'ny efatra arivo ireo fanangataka sy ny safidiny iverina any Frantsa. Nikadona ao Malerive tao Frantsa moa ny sidina voalohany nampody ireo teratany frantsay. Namoaka tatitra koa ny biron'ny firenena mikambana misana ny fandrindrana ny lafiny maolana ny OSHA, maherin'ny telo arivo sy roa alina sy efatra hetsy ny olona voaterina androsotra sy ny alan'ny toeram-ponenany tao amin'ny faritry Gaza, noho ny fahirano sy ny tifitra ataon'ny tafika israeliana ny tombo efatra amby efapolo sy efajato sy efatra arivo sy valo alina anisan'ireo olona nafindra toerana tao amin'ny faritany Beponina roa faingo telo tapitrisa io. Hoiatranyny tatitra etsakilany efa tafakatra valo arivo sy efatra alina ny sonivo angin'ny frantsay mangataka ny fanafina ireo takalonaina manofanafahana ireo takalonaina amin'izao fifandonana misy eo amin'ny Israely sy Palestiniana izao. Atanjona ny afahana aingana ireo fepetra ireo sivily, vehivavy, ankizy, zatovo ary zokiolona. Tafiditran'ireo nanao sony ireo moa ny mpanakanto, ny olom-bafidy ary ireo mpitondra teo aloha. Makasitrika anao mpiaina nanaraka tamin'ny faran'ny vaovao tamin'ny ity zoma maraina ity amin'ny sivy indray ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.